ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference និងលោកទីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មកពិភាក្សាអំពីការវិប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកម៉ែនកំសែងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាលោកនីចរិយាបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីការវាយប្រហារទៅដល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបដែលធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងបាងកកហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដូចថាប្រយោគផ្សេងផ្សេងរឿងប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកនេះចាក់យ៉ាមុនដើម្បីបញ្ជាក់អំពីថាតើការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយតើលោកបានសង្កេតឃើញថាខាងអាជ្ញាធរមានការចាត់វិធានការពីរឿងនេះយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះបាទសូមជើញលោកចា
ត់បាទសូមអរគុណថារឿងការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបឲ្យរបួសធ្ងន់នេះគឺយើងឃើញថាមានការបង្ហាញទីមួយតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបានន័យថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាស្ថាប័នមួយដែលគ្មានតម្លៃទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺថាស្មើនឹងក្រុមមួយដែលដូចជាចង់ដែលថាគេមនុស្សនឹងទៅហៅយកមកវាយស្មើណាក៏បានវាទៅជាចឹងវាទៅជាលែងស្ថាប័នរដ្ឋហើយតែមានការគាំពៀរជាលក្ខណៈថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋហើយចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាវាបង្ហាញអំពីនិយាមនៃនិយាមខុសគ្នា2នៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌គឺដោយសារតែបើយើងប្រៀបធៀបរវាងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅលើស្ពាននាគកាលពីឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមុខរដ្ឋសភាថ្មីៗនេះគឺថាយើងវាបង្ហាញអំពីគេហៅថា standard 2នៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌ភ្លាមដោយសារតែកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2014អំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅលើស្ពាននេះគ្រាន់តែកើតឡើងភ្លាមគឺអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផងត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមហើយបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមូសហូផងហើយនឹងលោកហូវានអេជីដាណាបាទនៅពេលនោះហើយទោះបីជាអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានរួមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបា
ទ
ដែលផ្ទុយពីកាលពីនៅមុខរដ្ឋសភាក្រោយពីមានអំពើហិង្សាគឺថាសមត្ថកិច្ចអត់បានចាត់វិធានការអីទាល់តែសោះហើយជាពិសេសទៅទៀតมันបានគោរពទៅតាមច្បាប់ស្តីអំពីការធ្វើបាតកម្មដូចជាมันបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីពិនិត្យមើលនិងការពារខ្លាចក្រែងអំពើហិង្សាកើតឡើងអីគឺថាអត់បានទាល់តែសោះតែដែលខុសពីពេលមុនឲ្យតែមានបាតកម្មគឺដាក់ពង្រាយកម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារ
បាទលោកចញ្ញាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលថាតើព្រះរាជអាជ្ញានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះតើបាន ចាត់វិធានការដោយថាចោតបុគ្គលកឬក៏ខទេអំពីរឿងនេះហើយសារៈសំខាន់នៃការចោតប្រកាន់ភ្លាមភ្លាមហើយនឹងចាត់វិធានការ
ផ្លូវច្បាប់ភ្លាមភ្លាមវិញនេះកាលណាមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាកាលឡើងតុលាព្រះអញ្ញាត្រូវតែធ្វើការចោតប្រកាន់មួយភ្លាមដើម្បីឲ្យមានការបើកករណីធ្វើការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាករណីលោកគម្រាមលោកបណ្ឌិតសុកទូចក៏ដូចជាការគម្រាមសម្ដេចក្លាហោមសខេងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook ចឹងគឺអ្នកជនរងគ្រោះបណ្ឌិតសុកទូចនិងសម្ដេចក្លាហោមលោកអត់បានប្តឹងតតាំងជាមួយនឹងយុវជនពីរអ្នកដែលគម្រាមទេតាមពិតគឺព្រះរាជាទេដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យប៉ូលីសធ្វើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរឿងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគឺថានៅមុខរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺព្រះរាជាត្រូវតែផ្ដើមក្នុងការចោទប្រកាន់ជាបន្ទាន់ដើម្បី
មានហេតុផលយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយទៀតតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាបាទ
ប្រយោជន៍ត្រង់ថាកាលណាព្រះរាជាចាប់ផ្ដើមចោតប្រកាន់ធ្វើឲ្យករណីនេះចូលទៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតភ្លាមអញ្ចឹងព្រះរាជាអាចបញ្ជាទៅឲ្យនគរបាលយុតិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេត
មិនចាំបារោមិនឃើញវិញតើយ៉ាងណាបើសិនជាករណីនឹងរកទៅមិនឃើញ
ទេរឿងរកឃើញមិនឃើញអានឹងវាជារឿងធម្មតានៃនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើបង្កេតភ្លាមអត់មានរងចាំបង្កើតគណៈកម្មការទេកាលណាយើងបង្កើតគណៈកម្មការបានន័យថាជាក្រុមមួយដែលធ្វើឲ្យមាន conflict ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ភ្លាមបានន័យម៉េចបានន័យថាយើងទៅបង្កើតប្រព័ន្ធយុតិធម៌ថ្មីមួយដែលមិនមែនជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលកំពុងមាន
បាទតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងដូចថានៅស្រុកផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានការលៀលែងឬក៏នៅ
ប្រតិកម្មជាតិនឹងមានរឿងនេះទី1គឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដំបូងគេបំផុតព្រោះថារឿងដែលធានាសន្តិសុខរបៀបការពីអំពើហិង្សាមិនឲ្យមានដោយសារបាតកម្មនេះគឺកម្លាំងប្រអាវុធនគរបាលមិនមែនជាយោធាទេហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺច ਵਾਈ ក្រុងគឺថាច ਵਾਈ ក្រុងមុនគេបន្ទាប់មកបានក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃ
បាទលោកនេះចាក់យ៉ាសុំស្លេះលោកប៉ានេះសុំអរគុណច្រើនខ្ញុំវិលទៅរកលោកគុលបញ្ញានៅពេលដែលស្ថានភាពកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះលោកជាអ្នកតាមក្លំមើលការវិវត្តនយោបាយច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយូរឆ្នាំមកហើយចង់ដឹងថាតើរបបសេរីនិយមពហុបកអាចនឹងប៉ះទង្គិចទេនៅពេលនេះហើយដោយសារគណៈបកទាំងពីរបានដូចថាសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយមានវប្បធម៌សន្តិនិកក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើនតាពេលនេះលោកមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចបើស្ថានភាពនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
មើលទៅដំណើរនៃការដែលនិយាយបញ្ហាអ្នកតំណាងរាជនេះដោយសារមូលហេតុនយោបាយពីរគឺការប្រគល់បច្ចេកខាងនយោបាយហើយនឹងការនឹងទំនាស់សងសឹកខាងនយោបាយប៉ិនអ្វីដែលប្រតិកម្មទៅនឹងគឺតាក់ទិននឹងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះហើយអញ្ចឹងទៅការតបទៅវិញនឹងការឆ្លើយតបទៅវិញនឹងគឺប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងបច្ចេកមតិបើតាមការពយលរបស់លោកយុរ៉មត្រីក្តីរបស់នេះក្តីដែលមិនបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់ពីការតំណាក់តំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនឹងទេជាមួយនឹងការពយលរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការបច្ចេកមតិប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសហ្នឹងនៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅស្អីស្អីអញ្ចឹងទាំងមួយពីពីរទៀតដោយសារតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានការបច្ចេកមតិទៅវាប៉ះពាល់ទីទៀនអីចឹងទៅចឹងហើយបានជាមានការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាហ្នឹងពីរឿងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហ្នឹងស្មើនឹងការញុះញង់ចឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងការបញ្ចេញមតិទាំងអស់របស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងស្មើនឹងការញុះញង់ការរើសអើងចឹងខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាបញ្ហារឿងបាតកម្មហ្នឹងក្តីរហូតដល់មានការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបង្ក្រាបនៃ ការបញ្ចេញសម្លេងមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដងអានេះជាសញ្ញានៃការប៉ះពាល់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាពីព្រោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាយើងអត់អាចជៀសផុតពីការបញ្ចេញមតិទីទានគ្នាទេហើយបើយើងយកការដែលឆ្លើយតបដោយការនឹងប្រើគេហៅថាបើម្នាក់មួយប្រមោផ្ដុំខ្លួនជារដ្ឋថៃបាលនឹងជាអាញាធរនឹងត្រូវទៅប្រមោផ្ដុំវិញវិញទៅតតាំងទៅតតាំងពួកគណៈបកប្រឆាំងគេប្រមោផ្ដុំខ្ញុំយកសិទ្ធទៅប្រមោផ្ដុំគ្នាដែរទៅតតាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងអានឹងវាខុសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពូប៉ាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេ
បាទយើងមិនដឹងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែធ្លាប់មានការពហិការមិនចូលរួមប្រជុំពេលក្រោយបោះឆ្នោតឥឡូវបើសិនជាអញ្ចឹងតើនឹងខាតបងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានរឿងនេះកើតឡើងមួយសារទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថាក៏យកលេសផ្សេងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកលេសផ្សេងអញ្ចឹងទៅអនយោបាយហ្នឹងវាមានការដូចថាមិនចុះសំរងគ្នាអញ្ចឹងទៀតទៅប៉ុន្តែមានហេតុផលសំរុំរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅតើមើលទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅសភានឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋខំផងបង្កើតក្រោយបោះឆ្នោត2013
ខ្ញុំគិតថាកន្លងមកនេះក្រោយពីបានស្រស់ស្រួលគ្នានៅមានការកើតសភាការបែងចែកអំណាចក្នុងសភានេះគឺជាការវិវត្តមួយល្អដែលចុងក្រោយដែលយើងឃើញមានការរៀបចំជាយន្តការមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាមានឋានៈដឹកនាំនៃរដ្ឋសភាមតិភាគតិចជួបជាមួយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅមានការតិចគ្នាបង្កើតក្រមតិចគ្នាឬរហូតដល់មានវប្បធម៌អីបង្កើតស្អីមួយទៀតគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពអីចឹងទៅរវាងលោកឋានៈដឹកនាំគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងនិងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅដំណើរអស់ហ្នឹងគឺជាដំណើរដែលការរក្សានៅហៅថាស្ថិរភាពនៃដំណើរការនយោបាយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានការតិចគ្នារាល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់គេឃើញមានបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នទីតិចគ្នាដូចជាច្បាប់មួយចំនួនដូចច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់កោជបច្បាប់ក្លមនេះសាធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកក្របខ័ណ្ឌគុំសកាត់ឬក៏បបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាគឺមានការតិចគ្នាទោះមានច្បាប់ខ្លះយកមកតិចគ្នាមិនបានបើកទលាយក៏ដោយប៉ុន្តែឃើញគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកម្មាណាចាប់បានតិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលតិចពេលដេញដោលធម្មតាវាអត់អាចទាំងអស់ត្រូវគ្នាទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះគណៈបកប្រគួតប្រជែងគ្នាវាតែងតែដេញដោលគ្នាហើយវាតែងតែជែកគ្នាវាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយតែងតែទីទានគ្នាប៉ុន្តែតបបញ្ហាត្រង់ថាអត់មានការអត់អោនទៅលើការទីទាននោះបាទនោះដែលជាបញ្ហាទៅសងសឹកទៅឆ្លោយទៅគេហៅថាទៅប្រើប្រាស់ការឆ្លោយតបវិញទៅនឹងអាការសិទ្ធិវិច័យវិតិនឹងដោយកម្លាំង
បាទយើងនឹងទៅចែកពីបញ្ហានឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរខ្លីមួយអំពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគាត់ប្រឹងប្រែងបោះឆ្នោតសុខចិត្តខាតបង់ធ្វើការងារឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើស្លឹកឆ្នោតនឹងដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅសភាក្តីនៅរដ្ឋាភិបាលក្តីតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះបើតាមលោកស្ទង់មតិមើលទៅ
យើងអត់ដែលបានស្ទង់មតិផងប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាប់មានពិសោធន៍ហើយនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងនឹងតែជួបបញ្ហារបៀបគេហៅថាទំនាស់ខាងនយោបាយបញ្ហានឹងហិង្សាខាងនយោបាយយើងជួបជានិច្ចនិយាយការពិតទៅតាំងពី93មកវាអត់មានអត់សូវប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានការកោតសរសើរដែរដោយសារតែអង្គើហិង្សាខាងនយោបាយគេហៅថាមានលក្ខណៈជារូបភាពដូចជាការសម្លាប់ដូចជាការធ្វើរបួសស្នាមហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺថាធ្លាក់ច្រើនណាស់អាតេតិននឹងកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងធ្លាក់ច្រើនណាស់និយាយការពិតមួយឆ្នាំ93 90អីហ្នឹងសិតតែមិនរាប់សិបអ្នកត្រូវមានការទទួលការសម្លាប់ទទួលការនឹងអង្គើហិង្សាឲ្យធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងច្រើនណាស់អ្នកនយោបាយក្តីសកម្មជននយោបាយប៉ិនក្លោមកក្លោមកនេះឃើញធ្លាក់អាចំនួនហ្នឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងយើងគួរតែខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យវាកាន់តែរបៀបតិចដេញដោលខាងនយោបាយប្រគួតប្រជែងខាងនយោបាយនេះឲ្យវាទៅជារឿងធម្មតាកុំការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយើងឃើញបែរជាប្រើជារបៀបហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅគម្រាមកំហែងភាគីម្ខាង ហ្នឹងមួយឥឡូវនេះបាតុភូតដែលថ្មីកើតឡើងហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់ត្រឡប់ខ្ញុំមើលទៅដូចទស្សវត្ស90វាគោ3រូបហ្នឹងវានេះគឺថាយើងបង្ហាញពីរូបភាពនៃអំពើហិង្សាទេបងគឺថាការបំផិនភ័យរបៀបជាហិង្សាបង្ហាញជាសាធារណៈអានេះដូចទស្សវត្ស90 90ហ្នឹងយើងអាចចាប់ដើមដំបូង93 94 95ឃើញអញ្ចឹងអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវនៅជាប់នឹងមន្ទីរដូចនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងទៅឥឡូវវាចាប់ដើមឃើញនឹងក្រៅសភាអញ្ចឹងអានេះតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
បាទ
តែខ្ញុំគិតថារឿងនេះយើងនឹងខិតខំបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលបញ្ញាហើយសូមអរគុណលោកនីចាអាយាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនិងបរិយាកាសនយោបាយក្រោយពីការវាយប្រហារនេះបាទសូមអស់លោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងជាយោបល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីកញ្ញាស្រីវឿនពីព្រៃវែងបាទកញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីចឹងសូមអញ្ជើញបាទច
ាជម្រាបសួរលោកគ្រូខាមរ៉ាព្រមទាំងលោកគ្រូវាគ្មិនទាំងពីររួមនៅក្នុងបន្ទប់ឆាយផងអើខ្ញុំមានជំនឿគឺចង់ជួយដល់លោកគ្រូទាំងពីរជំនឿខ្ញុំជឿថាតើគណៈបព្វជិជននឹងក្បត់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីវប្បធម៌សន្តិភាពដែរឬទេពេលដែលលើកឡើងអំពីថាទឹកឡើងត្រីជាសម្បត្តិទៅខោសម្បត្តិជាត្រីគឺមិនមិនគ្រប់លើខាងលោកបំបត្តិទៅទាំងអស់ហ្នឹងតែឥឡូវបែរជាមកវិញដំណើររៀបមានមុខរដ្ឋាភិបាលដែរជាកណ្ដាលកាក់តែងច្បាប់ច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋយើងទាំងមូលនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ជឿថាតើក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាតំណាងនៃសម្រាប់ឆ្នោតនេះសម្រាប់ណាសម្រាប់មកឲ្យតំណាងរឿងមួយមួយហ្នឹងតើខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំអ្នកបានចូលរួមក្នុងនយោបាយដែលទលឹងមួយសម្រាប់ធ្វើការចូលរួមនៅការសម្រេចចិត្តដោយខ្ញុំឃើញនយោបាយតំណាងរាស្ត្របែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគំរូទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលតំណាងរាស្ត្រគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការតតាំងទៅឲ្យត្រូវបានគេដៃបង្ហាញដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកលោក
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿនបាទសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះខឿនសុនដែលបានសួរថាដែលមានសំណួរសួរថាអ្នកដែលវាយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមានទោសដល់កម្រិតណាហើយសង្ឃឹមថានឹងចាប់បានដែរឬទេសូមចេញលោកនិច្ចយាមុនបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណហើយចំពោះសំណួររបស់ស្រីវឿនខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើការវាយតម្លៃថាគណៈបព្វជិជនឬក៏ CRP អ្នកណាជាអ្នកក្បត់វប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃដែរព្រោះរឿងវប្បធម៌សន្តិភាពនេះយើងវាមិនដឹងថាវាគ្មានគោលការណ៍វាគ្មានគោលការណ៍ណាមួយដែលបង្ហាញថាទៅធ្វើចំណុច1 2 3 4 5អញ្ចឹងណាអានឹងគឺយើងធ្វើពីពិបាកអង្ការវាតម្លៃក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិធិនិយមនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែ 90% ហើយដែលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមរយៈទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុផ្សេងផ្សេងក្តីគឺមិនចង់បានវប្បធម៌ហិង្សាទេនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមិនបាត់បង់នៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈចំពោះថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាការចាប់ផ្ដើមក្នុងការកសាងនៅវប្បធម៌អីមួយដែលថ្មីវាត្រូវតែជួបនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋត្រូវតែតស៊ូក្នុងការចូលរួមកុំឲ្យយកការលំបាកតិចតួចនេះធ្វើជាឧបសគ្គហើយយើងបោះបង់វាចោលគ្មានរបស់ណាមួយដែលមានតម្លៃបានមកដោយសារតែយើងមិនខិតខំតស៊ូមិនខិតខំព្យាយាមឲ្យបានមកទេវាត្រូវតែបានមកដោយការដែលយើងខំប្រឹងហើយវាបានមកដោយសារតែយើងជួបឧបសគ្គនឹងឯងខ្ញុំគិតថា ចំណុចដែលគិតអំពីរឿងថាតើការវាយដំទៅលើតំណាងរាស្ត្រមានទោសយ៉ាងណានោះគឺនៅក្នុងច្បាប់ធម្មតាទេគឺយើងមានវាមានទោសស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋឯធម្មតាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែនាំខ្លួនជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះមកប្រន្ទាទោសនេះទេជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះទោះបីជាមានការបង្កើតគណៈកម្មការក៏ដោយក៏ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងហាក់ដូចជាវាមិនមែនជាយន្តការព្រោះថាយើងមានយន្តការស្រាប់យន្តការយុតិធម៌ហ្នឹងយើងមានស្រាប់ហេតុអីបានជាយន្តការយុតិធម៌ហ្នឹងវាអត់ដំណើរការហើយទៅបង្កើតគណៈកម្មការមួយថ្មីទៀតដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងយន្តការយុតិធម៌ដូចគ្នាអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកពិបាកក្នុងការមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការវែងមុខរកអ្នកដៃដល់ក្នុងការដែលនាំខ្លួនអ្នកដៃដល់នោះមកផ្ដន់ទីតូ
មានការលើកឡើងថាបាតុករដែលវាយប្រហារទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះមានអាយកូមមានស្លៀកពាក់ជាស្បែកជើងម៉ៃហ្វុកអីមានរបាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែលោកនេះចាក់យ៉ាងសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចទីនោះ
ជាការពិតខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការសង្កេតការដែរខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងបានដែលបានវាយហ្នឹងមានអាយកូមទេព្រោះថាខ្ញុំចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលទៅចូលរួមបាតុកម្មហ្នឹងភាគច្រើនដែរដែលមានអាយកូមមានសម្ភារៈរបៀបជាសមត្ថកិច្ចនឹងទៅជាមួយគាត់តែថាមិនបានស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានសមត្ថកិច្ច
បាទ
អាហ្នឹងមាន
លោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងបញ្ហានឹងពាក់ព័ន្ធថាអាចនឹងនយោបាយប៉ុន្តែតើគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចមានលេសដើម្បីចោតប្រកាន់គ្នារៀងខ្លួនពេលណាដែលចាប់មន្ត្រីឬក៏ចាប់ម្នាក់ណាមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកវាយ
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំយល់ថាឲ្យមានលេសសម្រាប់ចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចទេប្រសិនបើការចាប់ខ្លួននោះពិតជាចាប់ខ្លួនចំអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រោះវាមិនដឹងទៅលេះអីទៀតបើសិនជាចាប់មកនឹងវាចំអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងឃើញលទ្ធភាពរបស់សមាជិកមានច្រើនណាស់ទាំងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងតាមរបៀបផ្ដល់ជាឯកសារវីដេអូឃ្លីបអានឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការចាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំឃើញថាសមត្ថកិច្ចបើសិនបើមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចាប់ខ្លួនគឺរលឿនណាដូចជារឿងដូចខ្ញុំបានលើកហើយថាដោយករណីលោកបណ្ឌិតសុកទូចដូចជាករណីគម្រាមកំហែងសម្ដេចកាឡាហោមគឺក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃអរគុណភ្លាមហើយបាននាំខ្លួនអ្នកដែលបានកម្រាមនោះមកភ្លាម
បាទសូមអរគុណលោកនេះចាចាលោកគុលបញ្ញាតើមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើស
ួរចង់បញ្ញាសិវិនបាទសិវិនគាត់នៅរឿងកតបិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាកិច្ចការងារត្រូវតែចូលរួមចំណិចទៅវាមានកិច្ចការខ្លះត្រង់ថាវាយើងមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលអាចថាភ័យខ្លាចឬក៏បាយកាលោកកនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយប៉ិនត្រូវតែបន្តកតាបកិច្ចពលរដ្ឋធ្វើបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានពេញលេញទៅដែរទៅហើយជាពិសេសកិច្ចការងារចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬក៏ដេញដោលនយោបាយប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងនឹងបច្ចេកមតិឬក៏ធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរាល់អំពើហិង្សានយោបាយឲ្យតែក្រមណាឲ្យតែបុគ្គលណាឲ្យតែអ្នកណាក្តីដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងហិង្សានយោបាយយើងត្រូវតែប្រឆាំងត្រូវតែប្រឆាំងនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរួមនាំគ្នាធ្វើអានិញការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយហើយនាំគ្នាត្រូវកសាងអំពើល្អសន្តិភាពហើយនឹងការនឹងអត់ធ្មត់ការអត់ឱនឲ្យបានច្រើនអានឹងដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលមានលក្ខណៈអំពើហិង្សា
បាទប៉ះសិនជានៅពេលហ្នឹងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មានគណៈប្រតិភូច្រើនទៅបាងកកបាត់ហើយដើម្បីទៅមើលសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ2អ្នកដែលជាតំណាងរាស្ត្រលោកញយចម្រើនហើយលោកកុងសុភានៅទីនោះដែលត្រូវគេវាយប្រហារអញ្ចឹងបើសិនជាមិនអាចមកទាន់ប្រជុំសភានៅថ្ងៃស្អែកឬក៏អីមានច្បាប់ច្រើនដែលត្រូវអនុម័តនៅពេលខាងមុខនេះហើយនឹងមានបញ្ហាច្រើនទៅពិភាក្សាអំពីដូចថាបញ្ហាជាតិធំធំតើបើសិនជាអត់បានចូលរួមដោយសារតែរវល់រឿងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតើមើលទៅនឹងទុកបញ្ហាក្នុងចោលឬក៏យ៉ាងណាឬក៏វាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េច
មើលទៅប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់ព្រោះក៏រំយើងប្រជុំនៅក្នុងសភាពេញអង្គមិនត្រូវការច្រើនទេត្រូវការតែ 50% បុក1ទេ
អញ្ចឹងតែគណៈបកប្រជាជនមួយគ្រប់គ្រាន់នឹ
ងបកប្រជាជនហើយអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនព្រោះខ្ញុំឃើញទៅក៏មិនទៅទាំងអស់គ្នាទាំង55អ្នកដែរអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការច្រើនទេ60 68អ្នកនឹងគ្រប់គ្រាន
់យើងនៅមានពេលបន្តិចបាទអញ្ចឹងសូមលោក
ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចចំពោះសំណួរក្មួយស្រីវឿនថាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែប្រើប្រាស់របៀបកត់ត្រាឥឡូវត្រូវតែហ៊ានកត់ត្រាទៅលើអ្នកនយោបាយណាដែលប្រើហិង្សាហ្នឹងគេហៅថាដាក់នៅក្នុងសភៅខ្មៅទៅខ្ញុំឃើញមានប្រទេសមួយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងគឺជាវិធានការមួយដែរគឺអ្នកនយោបាយណាដែលមិនធំទៅដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែអីនេះគេទៅសេដាក់នៅក្នុង blacklist របស់គេនៅក្នុងតារាង
ការសម្រេចចិត្តផងគេ
ដើម្បីទុកជាការសម្រេចចិត្តណាអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាជន
គាត់អរគុណច្រើនលោកកុលវិញ្ញាមានអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសយើងត្រូវតែរៀនអត់ឱនខាងនយោបាយច្រើនហើយខិតខំកសាងអានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រីពុបៈនឹងទៅព្រោះថាមានតែរឿងនឹងទេការបោះឆ្នោតដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពលរដ្ឋនេះដែលរួមចំណែកឲ្យមានការសន្តិភាពបើមិនមានន័យថាយើងមានបោះឆ្នោតទៅបង្កើតសង្គ្រាមទេមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពហើយនឹងមានមិនមានសង្គ្រាមមានសន្តិភាពផ្ទុយទៅវិញបើគ្មានការបោះឆ្នោតវិញទេដែលប្រកាសជានឹងកើតសង្គ្រាមពលមនុស្សក្រមនយោបាយមួយមួយមិននឹងជាប្រកួតគ្នាយកអំណាចៀបមិននឹងយកកំភ្លើងមកបាំងគ្នាអញ្ចឹងគ្មានហេតុផលណាថាទៅបោះឆ្នោតអានេះឈ្នះអានោះចាញ់នៅកៅសង្គ្រាមគ្មានដាច់ខាតគ
្មានតែសន្តិភាពបាទសូមអរគុណលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference សូមអរគុណលោកនីចាយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះស្ដីពីការវិបហាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបរិយាកាសនយោបាយដោយពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនទាំងពីរសូមអភ័យទោសដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមជាសំណួរដែរតែមិនបានទទួលបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលា
តែបាទសូមអរគុណ